Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оода Азаттык радиосу бүгүн 31 январь күнгө шаршемби. Оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаев камалган абакка видео камера орнотулду.
Администрация учреждения койгон акысы бар экен, отурган адамдын коопсуздугу үчүн жазайы.
Бишкек ТЭЦин реконструкциялоого бөлүнгөн 386 миллион доллар эмнеге жумшалган?
Проект болмойчу курулуш болбош керек эле. А бул кандай болгон? Бул баягы проект болгон эмес.
Улуттар уюму Македония деген аталыш үчүн Афина менен Скопье талашына чекит коюуга мүмкүн экенин билдирди.
Мен элдин бул өкмөткө ишенбей жатканын толук түшүнөм.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Канымгүл Эркеевада акыркы кабарлар топтому менен таанышабыз.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы кырдаал парламенттин жалпы жыйынында талкууланат. Бул маселе күн тартибине биринчи болуп киргизилди. Жогорку кеңештин профилдик комитет төрагасы Кожобек Рыспаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, борбордогу кырдаал боюнча биринчи вице премьер министр Аскар Шадиев жана борборду көчмө жыйын өткөргөн депутаттар маалымат беришет.
Эми кымбаттуу арзанбы ага отчетун берип бизге баягы каржы маселесин комитетке бергиле, комитет карап туруп анан тиешелүү органдарга өз берели, эгерде туран ишчерлер болсо деп. Анан практикалык чыгарып жатып эле үчү кылып саясатка айландырганда болбойт, анын убагында айтылган. Бирок бул модернизация тез бүгүн болбогондо Бишкек шаары сырт тоңуп кала турган абалга жеткенбиз да.
Электр борборунда суу бөлүштүрүүчү жабдык 26 январдын кечинде иштен чыгып, абоненттер жылуулуксуз калган. Башкы прокуратура кырдаалга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Бүгүн Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган саясатчылар Бектур Асанов, Эрнис Карабеков, Кубанычбек Кадыров жана Дастан Сарыгуловдун ишин кароону улантат. Бул тууралуу саясий туткундарды коргоо комитетинин мүчөсү жарандык активист Зульфия Марат Азаттык радиосуна кабарлады. Бул күнү тараптардын жарыш сөзү уланат. 24 январда Бишкек шаардык сотунун судьясы Адис Момуналиев айыпталуучулардын адвокаттары сунуштаган күбөлөрдү суроодон баш тарткан жана УКМКнын тергөө тобунун жетекчиси Максат Эсенбаевди териштирүүгө чакыруу жөнүндө айыпталып жаткандардын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Ошондой эле Асанов менен Кадыровдун үстүнөн арыз жазган адамды чакырып суракка алуу тууралуу өтүнүч да четке кагылган. Ушундан кийин Бектур Асанов сот акыйкат өтпөй жатат деген негизде жана анын жакындары менен жолугушууга уруксат берилбеген үчүн 30 январдан тартып кургак ачкачылык жарыялай баштады. Бүгүн ага калган 2 саясатчы да кошулары айтылган. Ал ортодо камактагы саясатчылардын жубайлары акыйкатчыга кайрылып, абактагылардан кабар алууну суранышат. Бул тууралуу Бектур Асановдун жубайы Алтынай Асанова Азаттыкка кабарлады.
Омбудсменге аяк жака да бара албайм, өзү да ден соолугу да начар болуп атат эле, анан бул да эми аргасыздын эмеси болуп атат да. Алар эми омбудсменден кирип кандай кабар алып чыгышсын деп эме кылышса, бир макулдук беришкен. Өзү биз 2 жумада бир күн мыйзам чегинде 2 жумада бир жолу киргенге укугубуз бар да. Ошону да болбой атыптай. Анан жаңы жылдын алдында кирген боюнча кире элекпиз.
Аты аталган саясатчылар 2016 жылы жазында камакка алынышкан. Биринчи райондук соту Карабековду 20, Кадыров менен Асановду 12 жылдан, Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу кескен. Өткөнүндө Тегеранда ислам дресс кодуна каршы тынч митингге чыккандан кийин камалган аял бошотулду. Бул тууралуу ирандык укук коргоочу Насрин Сотуде фейсбукка жазды. Тегерандын көчөлөрүнүн биринде жолуксуз турган аялдын видеосу интернетке 27 январда тараган. Видеодо аял ак желегин булгулоо менен милдеттүү түрдө хиджаб кийүү талабына каршы чыккан. Насрин Сатуде прокуратурага барып, ал аял камактан чыкканын билди. 1979 жылдан тарта Иранда кийим кийүүнүн консервативдүү эрежелери сакталып калган. Бул тартиптерге ылайык аялдар чачын жаап, узун жана кенен көйнөктөрдү кийүүлөрү зарыл. Орусиянын тышкы чалгындоо кызматынын башчысы Сергей Нарышкин өзүнүн кесиптештери менен кеңешүү үчүн АКШга барды. Бул тууралуу 30 январда Орусиянын Вашингтондогу элчилиги өзүнүн Твиттердеги баракчасына жазды. Ал америкалык жетекчилер менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда терроризмге каршы биргелешип күрөшүү маселеси талкууланганын элчи Анатолий Антонов Орусия телеканалдарына билдирген. Нарышкиндин АКШга сапары өткөн аптада болгон. Мамлекеттик каттоо кызматы 2017 жылы паспорттун бардык түрүн кошкондо жарандарга 1 000 000 кочкул тагыраагы 942 000 паспорт берген. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган кызматтын маалымат катчысы Мелис Эржигитов кабарлады.
942 000 паспорт берилди да былтыр жылычы. Бул рекорд мындай сан Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болду. Мына 7 ай акысыз бербедик го паспортту, ошол чоң түрткү болду. Ошол
мындан сырткары былтыр жарандарга ар бирине жеке берилчү 500 PIN номер ыйгарылган. Бүгүн мамлекеттик каттоо кызматы өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарат, ар бир тармак боюнча жасалган иштер тууралуу маалымат берилет. Бүгүн Кыргызстандын бюджеттик ачык айкындуулугу боюнча дүйнөлүк рейтингтин индекси жарыяланат. Президент уюмунун Азаттык радиосуна билдиришинче, соңку учурда бул багытта абал жакшырууда, дейт уюмдун жетекчиси Нурбек Токтоконов.
Биздин рейтингде Азаттан өсүп жатат. Мисалы 2008-жылы 8% болчу. Республикалык бюджет мыйзамы жөн эле 3-4 барак мыйзамды көрсөтүп койчу, а ичинде болгон ар кандай таблицаларды, тиркемелерин көрсөтпөчү. 2010-жылы 15% болду, а 2012-жылы 20% болду.
2015-жылы бюджеттин ачыктыгы боюнча 100 мамлекеттин арасында байкоо жүргүзүлүп, Кыргызстан 34-чү орунду ээлеген.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Кыргызстанда бүгүн күн ачык болот. Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө -4 +1 чейин, таласта 4-9 градус суук, Ош, Баткен, Жалабат облустарында -3 +2 чейин, Ысык Көлдө 0 градустан -5 чейин. Нарын облусунда 7-12 градус суук, Бишкек шаарында кар жаабайт. Абанын температурасы 2-4 градус 0 төмөн. Оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаев камалган абакка видео камера орнотулду. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы саясатчынын камерасына видео көзөмөл коопсуздук маселесинен улам коюлганын айтса, укук коргоочулар жана Текебаев өзү дагы бул көрүнүштү айыптоодо. Буга кошумча, соңку убакта Текебаевдин ден соолугунун начарлап жатканы айтылып, ушул кезге чейин ал кайсы ооруканада дарыланары аныктала элек. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев кармалып турган абакка видео камера орнотулганы тууралуу кабар 29 январда маалым болду. Камера жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын борбордук аппаратынын талабы менен орнотулуп, Текебаевдин кыймыл аракетин номер 47 колониядан сырткары башка аппараттан байкап турууга мүмкүнчүлүк берет. Жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Текебаевдин камерасына видео байкоонун анын жеке коопсуздугуна байланыштуу орнотулганын Азаттыкка билдирди.
УИПтин 55-чи статьясынын негизинде койсо болот экен. Администрация учреждения койгон акысы бар экен. Отурган адамдын коопсуздугу үчүн жазабыз. Ошондой немелери бар экен. Анан ошол койдук да, мурда мындай протоколдору тиги булардын баарында бар болчу, анан ошол дополнительный ошо камерасынын ичине дагы бир камера коюштурду ал.
Өмүрбек Текебаев камалып турган абакка видео байкоо орнотулганын кыйноолорду алдын алуу борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов 29 январда саясатчыга кирип чыккандан кийин коомчулукка жарыялаган. Сулаймановдун билдиришинче, Текебаев камерага видео көзөмөл орнотулушуна каршы чыккан жана бул анын жеке жашоосуна кийилгишүү экенин билдирген.
23-нд орнотту дейт, анан 2-3 күндөн кийин деди, 2-3 күндөн келип караштар азамат келди дейт, анан чакырбай берген дейт. Бирок макул эмес дегенимди ошол жерден эле билдиргем дейт. Анан ушул маселени чечип бергенге көмөк көрсөтсөңүз жакшы болот эле дейт.
Саясий серепчи Турат Акимовдун айтуусунда ата мекен парт лидеринин камерасына видео көзөмөл орнотуу менен бийлик биринчи кезекте өзүнүн жоопкерчилигин ойлоп жатат. Себеби соңку убакта Текебаевдин ден соолугу начарлап жатканы тууралуу маалымат көп айтылып жаткандыктан кырдаал күтүлбөгөн жерден өзгөрүп кетиши мүмкүн дейт. Ошол эле учурда Акимов видео камерага байланган Текебаевдин кыймыл аракеттери кийин бийлик үчүн курал болуп калаарын жокко чыгарган жок.
Эгерде анын укугун кесип, аны камерага камап койсок, анан камерадан дагы аны эртең видеосун барып чыгып кетсе, мисалы, анткени камерада ошондой условия да. Анан аны биз деген жана домдубадай кылып элге көрсөтүп дагы мазактайбызбы ал кишини? Ошонусу дагы бар. Ошон үчүн муну мыйзам чегинде чечиш керек.
Турат Акимов соңку учурда камактагы саясатчынын ден соолугу көбүрөөк талкууланып жатканына токтолуп, аны абактан эртелетип чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрө баштаган болушу мүмкүн деп болжолдойт. Текебаевдин ден соолугуна байланыштуу маселе парламентте да козголуп, айрым депутаттар тобу ата мекен парт лидеринин саламаттыгы дыкат текшерилип, зарыл болсо дарыланышы керек деген мазмундагы кайрылууга кол топтошуу. Кол койгондордун арасында Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев да бар.
Эртең бирден болсо анан кийин айтпасын биз билген жокпуз деп. Ал эми киши өзү бар айткан сөзү, бели ооруп атат, жүрөк кичине сокулдап атат. Мына ошого текшерип керек болсо жанагы күзөтчүлөрдү жанына коюп коюлаарын текшерерлер деп сунуш бергенбиз.
Жазаларды аткаруу кызматы Өмүрбек Текебаев номер 47 колонияда ар дайым дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин айтып, саясатчыны абактан сырт дарылоого муктаждык жоктугун билдирип келишет. Ошол эле учурда жазаларды аткаруу кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова кээ бир оорулардын түрлөрү боюнча абактан сырт дарыланууга мүмкүндүк берилген учурлар бар экенин билдирди.
Мисалы онкологический болсо алып чыгышат, аялдар төрөгөндөр, роддомдорго алып чыгып жүрөбүз да биз конвой мененчи. Анан азыркы бул кишинин случаясында эгер бизде жок специалисттер болуп башка узкий бир башка заболевание болсо анда ошого жараша ошондой больница менен сүйлөшүп анан ошого иш кылышат го.
Ата мекен фракциясынын лидери Алмамет Шыкмаматов азаттыкка билдиришинче Өмүрбек Текебаевдин жүрөгүнөн сырткары мойнунда онкологиялык оорунун себептери бар экендиги дарыгерлер тарабынан аныкталган. Ушундан улам алар камактагы саясатчыны абактан тышкары дарылоо зарылдыгын билдирип жатышат. Жазаларды аткаруу кызматы азырынча депутаттар тобунун кайрылуусуна жооп бере элек. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Бишкек ТЭЦ-инде түзүлгөн абал кечээ дагы бүгүн дагы парламентте талкууланып жатат. Кытай мамлекетинен алынган 386 миллион доллар насыяга модернизациялуу болуп, кубаттуулугу 2 эсе арткан Бишкек жылуулук борбору кышында элди жылуулук менен эмнеге камсыздай албай калды? Бул жылуулук борбору модернизация болуп, былтыр гана ишке берилген болчу. Анын ачылышына экс-президент Алмазбек Атамбаев дагы катышып, кытайлык компаниянын жетекчилерин даңк медали менен сыйлаган. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо иши 2014 жылдын 26 апрелинде башталып, былтыр аягына чыккан жана 30 августта расмий ишке берилген. Анда заманбап 2 блок курулуп, ТЭЦ 350 мегаваттка көбөйүп, жалпы кубаттуулугу 800 мегаваттка жетти деп айтылган. Бирок андагы өндүрүштүк кырсыктан кийин 386 миллион доллар кредит жумшалган долбоор техникалык экономикалык негиздемеси жок курулганы талкууга түштү. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоону башкаруу тобунун аткаруучу директору Темирлан Беримкулов кытайлык TBI ишканасы 386 миллион долларга кайсы иштерди жасаганын мындайча айтты.
Турбогенератор 8 казан демонтаж болунду. Ошондой эле эски топливоподача мурун иштен эксплуатациядан алынган. Ошолор баары демонтаж болуп, жаңы блоктор үчүн строительный площадка дайыр болду. Ошол площадкага жаңы 2 блок 350 мегаваттык 2 блок монтаж болду и ошолорду 2 турбинаны камсыздай турган 2 казан, буу казан монтаж болду да.
Кыргыз өкмөтү жана энергетика тармагын көзөмөлдөгөн аткаминерлер техникалык бузулуу Бишкек жылуулук борборунун эски модернизация жасалбаган бөлүгүндө болгонун билдирүүдө. Ошентсе да тестти жаңылоодо мыйзамга дал келбеген көрүнүштөр ачыкка чыгып жатканын Жогорку Кеңеш депутаттары көтөрүп жатат жана парламентте комиссия түзүлөөрү маалым болду. Бул тууралуу парламенттин отун энергетикалык комплекси жана жер казнасын пайдалануу боюнча комитетинин депутаттары Бишкек жылуулук электр борборунда көчмө жыйында билдиришти.
Бардык жетекчилер жооп беришти. Кечеги курулганда жана тилегин дагы бардыгы көтөрүлүп, элге ачык айтыш керек. Элге ачык айтып баташ чыкты уже, бардык билет. Канча миллион каякка барып келген, персонал канча миллион кеткен, элим бар ошону сурап атат. Кандай келишим болгон деп.
Деди депутат Атамекен фракциясынын мүчөсү Эмиль Токтошев. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого кытайлык TBI компаниясы менен келишимди кыргыз өкмөтүнүн атынан электр станциялары ишканасы түзгөн. Аны жаңылоого башында 4 компания арыз берген. Алардын ичинен кытайлык 2 компаниядан тышкары бир орусиялык ишканада болгон. TBI компаниясынын башка 3 компания техникалык экономикалык негиздемесинде даярдашкан. Бирок жепти жаңылоого кайдан каражат алууну сунушташкан эмес. Ал эми TBI компаниясы техникалык экономикалык негиздемесин даярдабаганы менен электр станциялары Кытайдын экспорт-импорт банкынан каражат алса болоорун билдирген. Энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Үмбеталиев кытайлык компания техникалык экономикалык негиздемеси жок жасалган курулушту мыйзам бузуу деп атады.
Модернизация ТЭЦ Бишкекте бул эми курулушту утпайбы. Курулушта бул проект болмойунча курулуш болбош керек эле. А бул кандай болгон? Бул баягы проект болгон эмес. Ошо негизинде бул чоң мыйзам, курулуш мыйзам бузулуу болгон да.
жылуулук электр борборун жаңылоодо жана кытайлык TVI компаниясы менен келишим түзүүдө мыйзам бузуулар орун алганын эсеп палатасы да аныктап, өкмөткө бир катар сунуштарды берген. Эсеп палатасынын маалыматы боюнча 386 миллион доллардын 164 миллион доллары керектүү жабдыктарга жана материалдарга, 66 миллион доллары имараттын курулуш иштерине жумшалган. Ал эми шаймандарды тургузуу, монтаж иштерине 64 миллион доллар коротулган. Ошондой эле калган каражат башкаруу иштерине, техникалык жумушчуларды ташууга, көзөмөл жана башка иштерди аткарууга жумшалган. Кыргыз өкмөтү TVI компаниясы менен келишим түзүп жатканда тендер өткөргөн эмес. Ошондой эле жогоруда айтылгандай, анын техникалык, экономикалык негиздемеси болгон эмес. Бирок экс-президент Алмазбек Атамбаев былтыр 30 августта жаңыланган жылуулук борборунун ачылышында кытайлык компанияны коргоп сүйлөгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:45 өттү. Турубуздун кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын уч кай мазмуну менен тааныштырабыз. Бүгүн Бишкек жылуулук электр борборунда кырдаал парламенттин жалпы жыйынында талкууланат. Бүгүн Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган саясатчылар Бектур Асанов, Эрнест Карбеков, Куанычбек Кадыров жана Дастан Сарыгуловдун ишин кароону улантат. Өткөн айда Тегеранда ислам дресс-кодуна каршы тынч митингке чыккандан кийин кармалган аял бошотулду. Орусиянын тышкы чалгындоо кызматынын башчысы Сергей Нарышкин өзүнүн кесиптештери менен кеңешүү үчүн АКШга барды. Бүгүн Бишкекте эл аралык бюджеттик кызматташтык уюму Кыргызстандын бюджеттик ачык айкындуулугу боюнча дүйнөлүк рейтингдеги индексини жарыялайт. Жарандык активисттер майып балдарга жана алардын ата энелерине арналган долбоорду баштады. Айрым эл аралык темалар менен улантабыз. Эми уктуруубузду Улуттар уюму Македония деген аталыш үчүн Афина менен Скопье ортосунда 26 жылдан бери уланып келаткан талашка чекит коюуга мүмкүн экенин билдирди. Дүйнөлүк уюмдун маалымат катчысы Фархан Хак 29 январда өткөргөн брифингде Бириккен Улуттар уюмунун ортомчулугу менен өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдө айрым жылыштар бардыгын белгиледи. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Македония деген аталыштан чыккан талаш тартыш Афина менен Скопьенин ортосунда 1991 жылы башталган. Анда төбөлсүздүккө жеткен мурдагы Югославиянын курамына кирген бул мамлекеттин аталышына Греция каршы чыккан. Анткени Грециянын түндүгүндө да Македония деп аталган облусу бар. Мындан улам Афина Скопьеден өлкөнүн аталышын өзгөртүүнү талап кылып келет. Эки өлкө ортосундагы мындай пикир келишпестик Македониянын НАТОго жана Евро биримдикке мүчө болуусуна да тоскоолдук жаратып келет. НАТОго мүчө Греция Македониянын альянска киришине такай каршылыгын билдирет. Греция менен Македониянын бийликтери бул талашты 2018 жылдын соңуна чейин жөндөөнү сүйлөшүп, иш аракеттерди ыкчамдатууну чечишкен. 27 январда Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас Македония деген аталышты камтыган сөз айкалышын кабыл алууга даярдыгын айткан. Ал маселен Улуу Македония же Жаңы Македония деген аталышты кабыл алаарын кошумчалады. Анткени менен оппозиция өкүлдөрү бул жөн гана популисттик кадам деп эсептешет. Алардын бири оппозициячыл саясатчы Кириакос Мицотакис:
Мен элдин бул өкмөткө ишенбей жатканын толук түшүнөм. Өкмөт бул көйгөйлүү маселени чечет деп ишенбейм, анткени силер болгону муну өз саясий пайдалар үчүн колдонууга кызыктарсыңар.
Скопьеде болсо 27 январга караган түнү Македониянын президенти Джордж Иванов бул маселе боюнча атайын жыйын өткөрдү. Ага премьер-министр Зоран Заев, тышкы иштер министри Никола Димитров жана оппозиция лидерлери катышты. Көчөдө болсо нааразылык акциясына чыккандар сүйлөшүүлөрдү токтоттууну талап кылып турушту. Демонстранттар ошондой эле Александр Македонскийдин атынан коюлган башкы автомагистралдын жана аэропорттун аталышын өзгөртүү пландарына да каршылык билдиришти. Митингке чыккандардын бири Томислав мындай дейт:
Мен буга ишенбейм, мындай болбойт. Менин атым Томислав болсо, сиз мени башкача ысым менен чакыра албайсыз да.
Скопьеден Македония деген аттын өзгөртүүсүн талап кылган нааразычылык акциясы Афинада 4 февралга болголонгон. 21 январда Салоникиде өткөн ушундай эле митингке 10 000 деген кишилер чыгышкан. Улуттар уюмундагы Македониянын расмий аталышы мурдагы Югославия республикасына кирген Македония. Коопсуздук кеңеши бул өлкөнүн убактылуу аталышы деп кабыл алган. Анткени менен көпчүлүк мамлекеттер, анын ичинде Орусия менен Кошмо Штаттар өлкөнүн баш мыйзамында жазылган аталышы менен Македония Республикасы деп таанышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, бүгүн Бишкекте бизнес ассоциациялардын улуттук альянсы маарекелик иш чарасын өткөрөт. 10 жыл ичинде жасалган иштер жана пландар туурасында альянстын катчылыгынын башчысы Улан Кыдырбаев азаттыкка маек курду эле, аны менен Канымгүл Элкеева маектешти. Назарыңыздарды ошол баарлашууга бурабыз.
Ишкерлер менен өкмөттүн карым катнашы, аларга көмөк түзүү, шарт түзүү боюнча кандайдыр бир барбы ушундай колдоо? Жакшырдыбы? Соңку мисалы 10 жылдан бери иштеп келе атасыз. Байкадыңызбы өзгөрүүнү?
Албетте, биз ар дайым ошо үмүт менен карайбызбы? Жакшылат деп биз айтылган сунуштар өзгөрүлөт, кабыл алынат деп. Бардыгы 100% деп аткарылат деп айта албайбыз. Бирок ошо менен чындыгын айтыш керек, бул жерде ошо кызматташыбыз аябай тыгыз эле болуп атат. Чындыгында мамлекет, өкмөт, биринчиден жана экономика министрлигине биз азыркы күндө ар бир маселе боюнча аябай көп чогулуштар болуп турат. Мисалы өкмөт деңгээлде биз ошо маселени көтөрсөк, аткаруу эле маселеси ар дайым болот да. Ошо менен кандай күрөшсөк, бул чынында чоң бир көйгөйлүү бир маселе. Начальник отдел, ар кандай ушу башкарманын адистериби же ушул түшүнүгү аз болуп аткан себептен же эмне болуп аткан, биз ошо мисалы бир чечим кабыл алабыз, тил табышабыз, макул болобуз баарыбыз, бирок аткарууга баратканда бул сөз түрүндө башка жерлерге бир бурулуп калат да.
Көп ишкерлер менен сүйлөшкөндө, Улук мырза, кечириңиз, инвестор тартуу тармагында же болбосо ишкерлер менен иштөө бөлүмдөрүндө ушул иш билги кадрлардын жоктугун сынга алышат да, балким ошол проблемадан улам чечилбей аткандыр.
Ошосу чындыгында аябай чоң бир маселе. Кадрлар чоң маселеси болот. Көп эле министрлигинде байкайбыз, кээ бир ошо жаш адистер же болбосо жаш тажрыйбалуу эле болгон адистер кээ бир ошо ишкерлерди ишкердик деген эмне түшүнүшү аз болот. Себептен кээ бир чечимдер терс же ошо ишкерлерге каршы болуп туруп кабылданат да.
Анан буга чейин мурдагы президенттер деле дайым эле айтып келишет го, Кыргызстан ушул ишкерлер үчүн, инвесторлор үчүн бейиш болушу керек деп. Анан сиз бейишти көрүп атасызбы?
Бейишти кандай деп көргөнгө аракет кылып атабыз. Мындай болуш үчүн биз эле аракет кылышыбыз керек деп ишенем. Бул жерде эми жана эле көмүшкө экономиканы жөнүндө сөз айтсак, ал эле да эмне себептен болот? Туура эмес ишкерлер деп коелу, кээ бир ошо пара коопчулук менен, жемкоопчулук менен ошо жол менен барып алып туруп биздин өзүлөрү иш кылып атышат. Бул иш кылганда мыйзам чегинде иштегенде ишкерлерге аябай чоң зыян тийип атат да, басым кылып атышат. Себеби дегенде алар мыйзамдын чегинде иштебеген ишкерлер менен атаандаштык кыла албай турат да. Ошол үчүн бул жерде адилетсиз болуп атат. Бул аябай чоң бир маселе. Ошол үчүн ишкерлер үчүн мыйзам чегинде иштеген ишкерлер үчүн бейиш кылыш керек. Анан административдик жана ишкерлер кызматкерлердин иштеген тартиби боюнча баардыгы ошо реформалашыбыз керек да.
А жалпы эле ишкерлердин укугу кандай корголуп атат азыр? Чын эле ушундай көрүнүштөр барбы? Кылмыштуу топтун кысымына кабылган?
Эми бул окуя көрсөтүп атпайбы? Басым бардыр. Андан кыска сырттары балким башка да окуялар маалыматтар чыкпай биз билбей туруп калып калып атабыз да. Бирок жана айтып атпаймынбы, көп эле ишкерлер ошо бизнес ассоциация деген эмне балким түшүнүгү жок себептенби, ошо мүчөлүккө кирбей, анан бул ассоциациялардын колдоосуна көрө албай, ала албай, ошол себептен өзүлөрү менен ошо өзүлөрүнүн проблемалары менен калып калышып атат да. Программаңыз аркылуу эле айтып кетет элем, урматтуу ишкерлер, өзүңөрдүн укук коргоо үчүн сөз түрүндө мындай ассоциацияга киргенге чакырат элем.
Улуттук бизнес ассоциациясынын маарекелик иш чарасында ар кайсы тармактагылар өзүнүн багытында маалымат беришет дебедиңизби? Анан Кыргызстанда соңку учурда ушу сиздер түзүлгөн 10 жылдан бери деле кайсы тармак өнүктүү аябай азыр, же мындай кайсы тармак артка кетип такыр мындай жоголуу алдында болуп калды?
Бул менин оюмча бүгүнкү күндө ошо зергерлердин тармагы артка кетип, алардын маселесин, көйгөйлүү маселесин мен мисалы өзүм да катышып 5 жылдан бери ушу айтып кетип атабыз. Экинчи маселе айтып кетейин, жанагы чакан кесиптердин өнүктүрүү боюнча бул маселе да ордун жыла элек. Башка маселелер курулуш тармагы акыт менен оңоло атат, буюрса жылыштарды көрүп турабыз. Жана айти деген баарыбыз байкап турабыз, жогорку технология паркы түзүлгөн, жана компьютердин адистери азыр чет мамлекеттерге кызмат көрсөтүп атат. Чоң чоң жумуштар болот ал жерде.
А сиздердин ушул 10 жылдагы эң чоң жетишкендигиңиздер эмне? Мисалы
эң чоң жетишкендигибиз бул мыйзамдарды оңдоо. Албетте Кыргызстандын канча мыйзам бар, биз баардына өзгөртүүлөрдү киргизе албайбыз. Бул биз бир заманда ал кадам кадам болуп Казакстан кылып атабыз. 2005 жылдан баштап салык мыйзамдар боюнча катуу иштеп атабыз. Бул жаңы салык кодекси кабыл алынган 2009 жылы, ошол биздин мүчөлөр катышкан. Жана текшерүү боюнча 2007 жылы жаңы мыйзам текшерүү боюнча кабыл алынган, текшерүү боюнча методика кабыл алынган, ошо биз катышканбыз.
Бизнес ассоциациялардын улуттук альянсынын катчылыгынын башчысы Улуу Кыдырбаев менен каржыбыз Канымгүл Элкеева маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аларда нарындын ишкерлерине Түркияга товарын экспортко алып чыгууга жакшы мүмкүнчүлүк ачылып жатыптыр. Өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов ушул айдын башында Түркияга барып, шаарларын, бир нече шаарларын кыдырып, бийлик өкүлдөрү жана ишкерлер менен жолугушуп, Түркияга нарындан эт экспорттоо тууралуу макулдашып келген. Алар талап кылган этти өндүрүүгө облустун мүмкүнчүлүгү жетеби? Нарындан өндүрүлгөн эт эл аралык стандарттарга жооп береби? Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көрдү.
Түркия тарап нарындан өндүрүлгөн этти кайра иштетүү комбинаттарын, кымызды экспорттоо жана жүндү кайра иштетүү ишканаларын ачууга кызыкчылык бар экенин билдирип, эки тараптуу макулдашууларга кол коюлганын өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов билдирди. Ал жакынкы айларда башталып турган Түркиянын иликтөөсү ишке ашып, алардын талабына ылайык нарындын эти туура келсе, эт комбинатын куруп, мал баккан нарындыктардын эмгеги акталат деди.
Мен эрте айтуудан дагы мен быйылкы 18-жылы урулат дегенден дагы мен алысмын да, бул азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ар бир нерсе ушул сүйлөшүүлөр жүрүп атып анан ишке ашат да. Анан отура берсек эчтеке болбойт да. Эч ким келип анда бирөө келип салып бербейт. Надежда мында болуп атат да, баягы баарыбыз тең илгери үмүт менен аракет кылышыбыз керек да. Анан болбойт деп отура берсек болбойт. Ошон үчүн бул жерде азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. Алар айтып атат, алалы биз мояк маселени чечели, бул маселени чечели деп атат да. Анан барып курал деп атат. Анан бул боюнча убакыт керек.
Өкмөттүн өкүлүнүн бул аракети чындап ишке ашса, айылдык фермерлерге пайдасы тийип, эмгеги сакталат дейт Нарын шаарынын тургуну Мухаммед Ибраев. Ал короосуна уй байлап семиртип, этин карызга таратып, пайда табуу аракетин көрөт. Ибраев эгер деле түрк ишкерлери продукцияны нак акчага алып, баасы ойдогудай болсо, шаарга иш издеп кеткен уулдарым нарынга кайтып келип, мал багып калабы деген оптимисттик ойдо турат.
Баасын көтөрсө жакшы болмок да. Баасын көтөрсө эл да кызыгат эле. Жанакындай эт алган малды алган жер болсо этке. Жаштарыбыздын баары жумуш жүрөт, ошон малды байлап семиртип, ошону экспорттоого жөнөттүрсө көп киши кызыгып, мындай кылсак болот экен деп, анан жаштарыбыз деле ошол айылдан кетпей эле иштеп, ата энеси жардам берип дегендей оокатын кылышат эле да. Абдан жакшы иш болот эле.
Деген менен Нарын облусунда акыркы жылдары малдын күйдүргү, шарп, кутурма ылаңдары чыгып, эл аралык рынактын кара тизмесинде турат. Айыл чарбачысы Тазабек Мамыров мындай көрүнүштү жойбосок, этти сыртка экспорттойбуз деген куру кыял боюнча кала берет дейт.
Эл аралык стандарт боюнча мына Казакстан, Кыргызстанда ушул бир мезгилде да шарп оорусу катталган. Ушул шарп оорусуна карата ошол жабылган. Акыркы мезгилдерде бул оорулардан тазабыз да, себептен да бизде катталган жок. Эми ал күйдүргөн жанагы сибирский язва бул Ат Башы районунан чыкты. Эми ал мүмкүнчүлүккө жараша ошол мезгилде карантин объявить этилип, ал өзүнүн мезгилинде токтотулду да.
Ал эми Нарын облустук ветеринардык дар тааныктоо борборунун жетекчиси Ишенбек Алманбетов нарындагы лаборатория Евразия экономикалык биримдигинин талабына жооп бере тургудай болуп жаңыланып жаткандыгын билдирди. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 7.5 миллион сом бөлүнүп, атайын этти текшере тургудай аппараттар Орусиядан алынып келген экен.
Евразиялык база биримдигине кирген мамлекеттердин ортосунда атайын иштелип чыккан техникалык регламент, ошонун алкагында биз иш алып барууга камынып атабыз мына бүгүнкү күндө. Эң алгачкы биринчи баскычыбыз ушу капиталдык ремонт болчу, экинчиси жабдуулар менен жабдуулашыбыз керек, анан үчүнчү баскычыбыз аккредитациядан өттү.
Минтип эт экспортко чыккана калды, малчынын эмгеги акталат деп нарындыктар кубанып жатканы менен, Кайповдун 2014 жылы да нарындын балын Жапонияга экспортолот деген тилеги ишке ашпай калган. Ошол убакытта жапон ишкерлери нарындын балына кызыгып калганын, облустан өндүрүлгөн балды жапониялыктар ташып кетет деп жарыялаган болчу. Бирок арадан 4 жыл өтсө дагы жапон ишкерлери келген эмес. Алар бал алуудан баш тартканын жолдун узактыгы менен түшүндүрүшкөн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Thank you. Албетте, ат башынын акпалы дүйнөлүк рынокко чыкканы, аты таанылганы белгилүү. Албетте, кардарлары сыртта дагы көбөйсө жакшы эле болмок. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Бул жарым саат уктуруу соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бул жолу анда соттук териштирүүлөрдөгү доо коюу маселеси талкууланды. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оода Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби, 31 январь. Акыркы күндөрү Кыргызстанда соттук териштирүүлөрдөгү доо коюу жана доону өндүрүү аракеттеринин тегерегинде кызуу талкуулар жүрүп келет. Азаттык радиосунда мына ушул темага арналган Арай көз чарай талкуусу өттү. Бул талкуунун кайталоосу алдыда назарыңыздарга сунуш кылынат. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Жаңылыктар менен бүгүн Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Канымгүл, бүгүнкү күндүн негизги темасы Бишкектеги жылуулук болуп жатат. Парламентте бул маселе каралат деди эле, каралып жатабы, эмне деген билдирүүлөр болуп атат?
Саламатсыздарбы. Ооба, жылуулук маселеси талкуулоо башталды. Кызуу жүрүп атат. Жылуулук электр борборунда кырдаал парламентте талкууланууда. Жогорку кеңештин профилдик комитет төрагасы Кожобек Рыспаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, борбордогу кырдаал боюнча биринчи вице премьер министр, кырдаалды жөнгө салуу штабынын башчысы Аскарбек Шадиев жана борбордо көчмө жыйын өткөргөн депутаттар маалымат беришет. Депутаттар премьер министр Сапар Исаков өзү келип жооп беришин талап кылышууда.
Эгер азыр премьер министр отставкага кетип калып, ошон үчүн келбеген болсо, анда аны айтыш керек. Премьер министр отставкага кетти деп. Эгер жок болсо, ал кабинетинде эмне кылып отурат? Бул жерге келип туруп оюн айтыш керек. Кандай чечим кабыл алды? Парламентага ишенбөөчүлүк көрсөтөбүзбү азыр аны кызматтан кетирүү боюнча? Азыр күн жылып кетти, жылыбаса эмне болмок?
Деди Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев. Айрымдары бул маселени иликтөөчү депутаттык комиссия түзүүнү сунуштап жатышат. Өкмөттү отставкага кетирүү менен маселе чечилбей турганы да айтылды. Депутаттар борборду модернизациялоого кеткен 386 миллион доллар боюнча да иш козголуп иликтениши керектигин айтышууда. Электр борборунда суу бөлүштүрүүчү жабдык 26 январдын кечинде иштеп чыгып, абоненттер жылуулуксуз калган. Башкы прокуратура кырдаалга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин шалаакылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Бишкек жылуулук борборунун модернизацияланган башкы корпусу былтыр жайында пайдаланууга берилген. Ал Кытайдын Эксим банкынан алынган 386 миллион долларлык насыяга жаңыланып, кошумча 2 энергоблок курулган эле. Парламенттеги талкууну Азаттык чекит орг сайтынан да түз көрө аласыздар. Бүгүн Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган саясатчылар Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков, Куанычбек Кадыров жана Дастан Сарыгуловдун ишин кароону улантат. Бул тууралуу саясий туткундарды коргоо комитетинин мүчөсү, жарандык активист Зульфия Марат Азаттык радиосуна кабарлады. Бул күнү тараптардын жарыш сөзү уланат. 24 январда Бишкек шаардык сотунун судьясы Адис Момуналиев айыптоочулардын адвокаттары сунуштаган күбөлөрдү суроодон баш тарткан жана УКМКнын тергөө тобунун жетекчиси Максат Эсенбаевди териштирүүгө чакыруу жөнүндө айыпталып жаткандардын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Ушундан кийин Бектур Асанов сот акыйкат өтпөй жатат деген негизде жана жакындары менен жолугушууга уруксат берилбеген үчүн 30 январдан тартып кургак ачкачылык жарыялай баштады. Бүгүн ага калган 2 саясатчы да кошулары айтылган. Ал ортодо камактагы саясатчылардын жубайлары акыйкатчыга кайрылып, абактагылардан кабар алууну суранышат. Бул тууралуу Бектур Асановдун жубайы Алтынай Асанова Азаттык радиосуна кабарлады.
Омбудсменге аяк жака да бара албайм, өзү да ден соолугу да начар болуп атат эле, анан бул дайыма аргасыздын эмеси болуп атты. Алар эми омбудсменден кирип кандай кабар алып чыгышын деп эме болушту, бир макулдук беришкен. Өзү биз 2 жумада бир күн мыйзам чегинде 2 жумада бир жолу киргенге укугубуз барды, ошону да болбой атышты. Анан жаңы жылдын алдында кирген болчу кире элекпиз.
Аталган саясатчылар 2016 жылы жазында камакка алынышкан. Биринчи мааремдук соту Карыбековду 20, Кадыров менен Асановду 12 жылдан, Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу кескен. Өткөн айда Тегеранда ислам дресс кодуна каршы тынч митингге чыккандан кийин кармалган аял бошотулду. Бул тууралуу ирандык укук коргоочу Насрин Сотуде фейсбукка жазды. Тегерандын көчөлөрүнүн биринде жолуксуз турган аялдын видеосу интернетке 27 январда тараган. Видеодо аял ак желегин булгалоо менен милдеттүү түрдө хиджаб кийүү талабына каршы чыккан. Насрин Сатуды прокуратурага барып, ал аял камактан чыкканын билдирди. Орусиянын тышкы чалгындоо кызматынын башчысы Сергей Нарышкин өзүнүн кесиптештери менен кеңешүү үчүн АКШга барды. Бул тууралуу 30 январда Орусиянын Вашингтондогу элчилиги Twitterдеги баракчасына жазды. Анын айтымында америкалык жетекчилер менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Нарышкин анда терроризмге каршы биргелешип күрөшүү маселеси талкууланды. Нарышкиндин АКШга сапары өткөн аптада болгон. Мамлекеттик каттоо кызматы 2017-жылы паспорттун бардык түрүн кошкондо жарандарга 1,000,000 чукул паспорт берген. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган кызматтын маалымат катчысы Мелис Эржигитов кабарлады.
942,000 паспорт берилди да былтыр жылычы. Бул рекорд. Мындай сан Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болду мына. 7 ай акысыз бербедикпи паспортту? Ошол чоң түрткү болду ошол.
Мындан сырткары былтыр жарандарга ар бирине жеке берилчү 500 пин номер ыйгарылган. Бүгүн мамлекеттик каттоо кызматы өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарат. Ар бир тармак боюнча жасалган иштер тууралуу маалымат берилет. Эл аралык олимпиада комитети Reuters агенттигин Түштүк Кореяда башталчу кышкы оюндардын ачылыш аземине катыштырбайт. Бул тууралуу Түштүк Кореялык Yonhap агенттиги билдирди. Мындай чечим Reuters агенттиги 28 январдагы олимпиаданын отун жандырууга даярдык көргөн иш чарадан сүрөттөрдү жарыялап жиберген соң кабыл алынган. Агенттик эл аралык комитеттин эскертүүсүнөн кийин дароо сүрөттөрдү өчүргөн болчу. Кышкы олимпиаданын ачылышы 9 февралда өтөт. Ага чейин оюндарга даярдык көрүүдөн материалдарды жарыялоого уруксат берилбейт.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди. Акыркы кабарларды уктуруубузду улантабыз. Соңку күндөрү соттук териштирүүлөрдөгү доо коюу жана доону өндүрүү аракеттеринин тегерегинде Кыргызстанда кызуу талкуулар жүрүп келет. Өлкөдө сотто доо коюу адам укуктарынын ченемдерине канчалык туура келет? Айыпка чыгууда тандамалуулук барбы? Анын өндүрүмдүүлүгү канчалык? Үзүрүн доогер же мамлекети көрүп жатабы? Сот аткаруучулардын ишин жакшыртууга мыйзамдык түзөтүүлөр керекпи? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго Азаттык радиосунан Арай Көз Чарай берүүбүздөн жооп издедик. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын сот департаментинин сот аткаруучулардын ишин көзөмөлдөө бөлүмүнүн адиси Султан Саттар Кулов жана укук коргоочу Рита Карасартова катышмакчы. Менин биринчи суроом Султан мырза сизге да, бул жогоруда айтылгандай учурда доо өндүрүүнүн бир абалы кандай болуп атат биздин Кыргызстанда, республикада? Адамдар, ишкана мекемелер соттун чечимине баш ийүүсү, ага макул болуусу, же болбосо аны аткаруу мындай калыптанып жатат десек болобу?
Саламатсыздарбы биринчиден, урматтуу угармандар. Бүгүнкү күндө республика боюнча 203 соттук аткаруучу иштеп жатат. 2017-жылы республика боюнча 106,352 аткаруу барагы келип түшкөн. Алардын ичинен алимент өндүрүү боюнча 41,086 аткаруу барагы, башка категориядагы иштер боюнча 65,266. Азыркы учурда орточо эсептегенде ар бир сот аткаруучуга 543 бир айда 543 аткаруу барагы келип түшүүдө да.
Бир адиске ошончо чечим туура келет деп атасыз да, соттук чечим. Соттук
аткаруу
документиге туура келет. Ушу сиздерде барбы? Мына сиздердин департамент статистиканда жүргүзөт экенсиздер да, сиз айта аласызбы акыркы 5 жылдабы, 1 жылдабы канча соттук доо коюлду, канча сумма өндүрүлдү, ошондончо мамлекетке канча түштү, доогерлерге канча түштү, ушундай статистика барбы?
Албетте биз статистиканы жүргүзөбүз. Жаңы эле жогоруда айтып кеткендей, 2017-жылы жаңы айтып кеттим, кайталап кетейин, 106,352 аткаруу документи келип түшөт бул республика боюнча. Алардын ичинен 41,086 алимент боюнча, 65,226 башка категориядагы иштер боюнча да. Анан ошол 65,226 аткаруу барагы азыр мен сизге так айта албай экен,
болжолдоп айтып көрүңүз.
Болжолдоп 65,266 аткаруу барагы 4 миллиарддан ашык суммага келип түшкөн. алардын ичинен 27,967 аткаруу барагы кайра карызкорлорго кайтарылган да. Кайтарылган дегенде кайсыл учурларда кайтарылат? Мисалы, өндүрүп алуучунун арызы негизинде карызкордун мүлкү жок болсо, же болбосо мисалы аткаруу тартибин өзгөртүү үчүн кайрадан өндүрүп алуучуларга кайтарылат да.
Рахмат. Ритайым, мына өзүңүз жакшы билесиз, соттук доо дегенде 2017-жылы бир нече журналисттерге жана маалымат каражаттарына коюлган айыптардын жалпы суммасы 30 миллиондон ашканы тууралуу маалыматтар бар. Ошонун тегерегинде тынчсыздануулар жаратылып эл аралык уюмдарда да сөз болууда. Сот аткаруучулар болсо аны доолап жүрүшөт, аны айыпкерлер болсо аны төлөй албайбыз деп колдорун көтөрүп отурушат. Эми мындан ары кырдаал кандай болот эгерде укуктук ченемдигимеде келгендечи мындай жолго келгенде?
Негизи эгер баягы соттук териштирүү жөнүндө айтпай турган болсок, мен ар бир соттук териштирүү жөнүндө айтып бере алам. Бул саясий куугунтук деп айтсак жаңылышпайбыз, анткени себеби ар бир ушу кейсти алганда биздин соттор мыйзамдарды карабай, жогорку соттун жалпылоосу бар ушул маселе боюнча аны карабай, ушундай болгон процессуалдык маселелерди карабай чечимдерди баягы ыкчам учурда эч кандай эмне себептен бул миллион болуш керек же 5 миллион болуш керек дегендерди карабай туруп чыгарган. А сот аткаруучу жөнүндө айта турган болсок, бул жерде дагы кандай бир тынчсыздана турган нерсе бар да. Баягы жөнөкөй кишилерди ала турган болсок, мисалы жакында бир эже келди, анын үйүн бирөө талкалап салган да, баягы снос кылыпчы. Анан сен ушу үйүн жабыркатып салгандан кийин моунча акча төлөп бергин дейт. А сот аткаруучулар аны таба албай атабыз деп РУВД'га кайрылса, РУВД баягы издөөгө жарыялап койгон да. Анан бизге келип, мына мен 6-7 жылдан бери издөөдө жүрөт, анан мен үйүм талкаланган, туугандарымда жашап атам деп келет. Анан биз баягы шайлоодо биометрикалык данныйдын тизмеси бар да, ошол жерге фамилиясын киргизсек, анын пропискасы, жашаган жери, биометрикалык данныйларын деле өткөзүптүр да. А издөөдө жүргөнү 6-7 жылдан бери жүрөт да. Бул эмнени айтат да? Бул ошондой жөнөкөй кишилер болсо тапкысы келбесе издөөдө жүрөт деп эле коюшат. А тескерисинче баягы саясий кызыкчылык бар жерлерде жанагы массалык маалымат кызмат же журналист же укук коргоочуларды айта турган болсок, алар сотко кайрылып атышат. Мейли биз айлык маянабыздын жарымын берип туралык десе, жок, баарын бир төлөгүлө. А кээ бир кишилерге бар, кичинекей эле минималдык айлык акыны 20 жыл төлөйсүң деп туруп сот чыгарып берип коет дагы бүттү. А бул жерде жок, андай болбойт, кел мындай кылалык, жок, андай болбойт, мына бир ушундай кылып бир төлөгүлө деп. Мындан кийинки кадамы сен төлөй элеп атасың деп туруп кылмыш ишин дагы козгоп коюшу мүмкүн. Бул баягы коркутуу эсебинде да, журналисттер, укук коргоочулар, көргүлө, силер дагы эртең тилиңерди карап сүйлөбөсөңөр момундай болот депчи. Бул туура эмес нерсе. Биз бүгүн Кыргызстанда, башка мамлекеттерде башка жагынан өнүгүп атса, биз Кыргызстанда баягы өзүбүздү эркин алып жүрүп, өзүбүздүн оюбузду эркин айтып, мындай аркабызды качырбай жүргөн эл болуп ошону менен мындай белгилүү болуп атканбыз. Азыр ошо ушул көрсөткүчтөрдөн кийин канча бир ирээтылдый түшүп, ошо дүйнөлүк баягы сөз эркиндиги боюнча даже бунун эмеге тиешеси бар экен да, биздин өндүрүш кандай инвестиция тартуу боюнча ал жерге дагы канчалык ирет ылдый түшүп сөз эркиндиги начарлаганын уже билдирип атышат да.
Ритайым, сиз ушул процесстердин баарына катышып жүрөсүз. Мынабу жана жогоруда айтылган 30 миллион сомдук доо, бул мурунку жана азыркы президенттердин баягы адамдык абийирине шек келтирүү эмесине, беренесине туура келет экен да. Сиз айтсаңыз, бул маселелерди жана моралдык материалдык суммаларды төлөөнүн бир методика зыкмасы кандай? Эмне үчүн 30 миллион сомго жетти деген суроо туулууда?
Бул маселе дагы ошо жана жалпылоодо көтөрүлгөн, орусча айтканда соразмерный деп коет да. Ошо мисалы материалдык чыгым болсо, ал жерде бүт документ менен далилдениш керек да, мына момунча чыгым көрдүн деп. А моралдык дегенде баягы канчалык деңгээлде мен ушу мындай жүрөгүм ооруп дегенде да айта албайсың. Мындай баягы моралдык жак деген баягы мындай ченемге алуу аябай оор да. Анан жөнөкөй исктер менен карай турган болсок, ат башыдан бизге бир кардар кайрылган. Ал жөнүндө бирөөлөр ушундай бир туура эмес макаланы жазып койгондо, ал сот аркылуу эки жолу жогорку сотко чейин жетти, 30 000 сомду өндүрө албай да. Ат башынын соту карады, областтык нарындыкы карады, анан кийин кайра артка жибергенден кийин тиги Кочкор райондук соту карады, анан кийин Ысык Көл област соту карады, кайра жогорку сотко келсе, кайра жаңы кароого кайра жибериптир да, анан айтат: ай кызым, бул 30 000 деле аябай муктаж эмесмин, баягы туура эмес жазган кишилерге, баягы мына сен туура эмес жазсаң монтип акчаны төлөйсүң деген эле нерсени эмес уткан, бул жогорку сотун көрсө бир нерсе бермейин, артка жибере берет турбайбы деп келип менден сурап атат, эмне кылыш керек бул сотторду депчи. А бул жерден ушу эмелер, чечимдер кандай чыкты? Күндө сот отуруму болот, эртең менен 8:00 башталып кечкиге чейин. Биринчи, экинчи апелляция, баягы биз эле мынтип күтүп атканбыз да, мындай жайбыракат бийлик алмашкандан кийин балким сот системасы деле алмашып кандай бир жакшынакай чечим чыгат го депчи. Жок, ушу шайлоо болгонго чейин бүт чечимдердин баары жогорку сотко чейин баягы аныктамалар чыгып келсин деп шашылыш түрдө карашты. Карагандан кийин азыр дагы мына бир төлөп берсин, баягы мүлктөрүн сатылсын деген нерсе бул баягы баарына бирдей мыйзам иштебейт, а бул президент жака кандай бир басым жасап батканы көрүнүп турат да.
Султан мырза, сизден сурайын деп атам да, ошол муну ушул ишке кириптер болгон бир журналист айтты, соттук эмелер, сот аткаруучулар менин жашап аткан акыркы үйүм, мүлкүм, квартираны тартып алууга аракет кылып жатышат депчи. Ушундай бир жеңилдиктерди берсе болбойбу? Кайсы бир мөөнөткө чейин, кайсы бир убакытка чейин деген ушундай мыйзам жол жокпу?
Биринчиден биз эми соттордун ишмердүүгүнө килгише албайбыз. Экинчиден сиз айткан маселе боюнча бизде мыйзам кабыл алынган, жаңы мыйзам соттук аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүшү жөнүндө 2017 жылдын июнь айынан баштап ишке кирди. Ал мыйзамда негизги жеңилдиктер каралган. Мисалы мындай иштер болуп калат. Мисалы, карызкор 50 000 сом карыз өндүрүп алуучуга, анан карызкор айтат, мисалы 50 000 сомду менин мисалы айлык маянамдан мен суммасын көрсөтүп мен мынча табам, ошонун мисалы 50%нанбы ошо айлык маянасынан кармап турат да, бир белгилүү бир сумманы. Ошентип ал мисалы 50 000 сомду 2 айга, 3 айга, 4 айга бөлүп төлөп кутулса болот. Ошол анан жана сиз айтып аткан үй боюнча
журналистке 1 000 000 сом доо коюлган да, анын башка айлыгынан башка каражаты жок экен да, эми ушул жашап аткан үйүн дароо эле алгысы келип атат да сот аткаруучуларчы.
Сот аткаруучулар ошо мыйзамдын чегинде иштешет да, аларга аткаруу документи түштү, соттун чечими. Соттун чечиминде ошондой жазылган да, ошо жазылган боюнча алар аткарышат. Соттук аткаруучунун иши ошондой. Анан алар аткарышпаса соттук чечимди, алар бир белгилүү бир жоопкерчиликти тартышат, же жумушунан
кетишет. Жанагы акчаны мындай чачып койгонго болобой беле да?
Болот, бирок деген аны дагы сот аныктап бериш керек да. Мына ошол Нарын Айып журналисти Чолпон Идиновна жазышты: мейли биз төлөп берелик айлыгыбыздан, момунча айлыгыбыз деле жакшы, 50%дан ушинтип алып коюп тургун десе, жок, дароо төлөйсүң деген чечимди чыгарып берип койду. Бул көбүнчө суроо сотторго да, эмне үчүн ошондой, эмне үчүн ушинтип же убакыт бербейсиңер, же ушинтип бөлүп бергенге төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бербейсиңер дегенде, бул түздөн түз бүгүнкү күндө соттор баягы көз карандысыз бийлик бутагы болбой, мыйзамдын чегинде иштебей бүт баарын бийликке баш ийип багынып бергендин бир эмеси да. Мына жакынкы арада көп эле иштер ушу мындай саясатташтырылган иштер ушундай болот да. Мына жакынкы арада эле өзүңөр билесиңер, дагы бир президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун НТС телеканалына бир күндүн ичинде эле сот отуруму чечим чыгарып туруп эле сот аткаруучулар жалаң генерал, тиги полковник, майор, эң кичинекей жөн эле бир чоң отряд менен келип туруп баягы бүт баарын жаап анан эмнеси кызык ошол чечимде дагы эмне жазып коюптур да, ал баягы эме деп коет да, доо арызды камсыздоо үчүн эмеге камакка алат да. Эми камакка алат деген кандай? Аны бирөө сатып ийбесин, дагы бир нерсе кылып ийбесин, башка бирөөгө мындай жылдырып ийбесин деп эле баягы эч кандай операция муну менен жасаганга болбойт деп эле ошону камакка алат деп коет да. Ал соттук чечимде бул камалган мүлктү колдонгонго болбойт деген чечим чыгарып берип коюптур да. Эми бул кайра эле нонсенс да. Колдонгонго болбойт деген бул деген ошол бүт телевидениянын баарын жаап салабыз деген сөз да. Ошондо кайра эле баягы эмне үчүн саясатка байланыштырылган иштер, саясаттын мындай майданында жүргөн кишилердикин сотубуздук да келгенде мыйзам башкача иштеп калат деген маселе да. Толтура иштер бар, ошол эле ушинтип камакка алып бер десе соттор камакка да албай, бат баттан үйлөрүн саттырып ийишип баягы изин таппай калгандар толтура ыйлап жүрүшкөндөр бар да.
Азыр мына султан мырза айтсаңыз, мына МТСК байланышкан эме да, сиздер сот департаментке көп сыной айтылбадыбы? Эмне үчүн мындай тандамалуу мамилеби? Кимдир бирөөгө 10 жылдап сот өндүрө албайт сот аткаруучулар, кимдир бирөөлөргө чечим чыккан күнү өндүрүшкө же болбосо аткарууга киришип атканыңарды кантип баалайсыздар?
Айтылып аткан биз жак биз тарапка сот департаментине айтылып аткан сындардан мен алысмын, ал нерсеге кошулбайм. Себеби дегенде мынакей жогоруда айтып кетти Рита эже, соттун чечими мисалы доо арызды камсыз кылуу иретинде чыгарылып атат, чечимде так жазылып атат. Ошол себептен ал токтоосуз аткарылышы керек. Соттун чечимдери сот аткаруучуга түштү, ал сот аткаруучу ошол чечимдин негизинде ошол жактагы көрсөтүлгөн талаптарга ылайык ишин жүргүзөт да.
Мынткоолчу султан мырза айтсаңыз, соттун чечиминде айтылабы, бүгүндөн баштап ушу эме ишке ашырылсын дейби? Ал эми кээ бир чечимдерде 10 күндүн аралыгында же 1 айдын аралыгында же болбосо 10 жылдын ичинде деле өндүрсөңөр болот деген мындай чечим болобу сотто? Анда
болот. Ооба, мисалы доо арызды камсыз Рида эже жогоруда айтып кетти, ошо мисалы карызкор ошол өзүнө катталган мүлктү сатып жибербесин, башкага өткөрүп берип салбасын деген, ошону мындай жоюу үчүн ошол максатта ушундай чечимдерди чыгарышат.
Ошондой кадамдарды жасадыңыздар.
Негизи мындан башка деле, орусча в обеспечении иска деп коет, кыргызча ошол доо арызды камсыз кылуу, негизи башка иштер деле көп биздечи, ушуга окшош элечи, ал боюнча деле биздин соттук аткаруучулар ишин жүргүзүп келет.
Сиз султан мырза жана айтпадыңызбы, жалпы бул алименттен баштап дооларды өндүрүп атканыңыз жөнүндөчү? Ал бул жерде бир коомдо резонанс туудуруп аткан бир маселе, мынабу адамдардын абийир ар намысына шек келтирген жагдайда моралдык материалдык менен чыгымды өндүрүп алуу деген да бир өзүнчө бир берене болуп атпайбы? Сиз ушуну бөлүп айта аласызбы? Акыркы жылдарды адамдын абройуна шек келтиргендиги үчүн соттун чечими менен канча сумма моралдык материалдык доо өндүрүлдү? Мисалы үчүн бир аким берип атат, бир чиновник берип атат, же болбосо баш кошунасы берип атат. Ушуну бөлүп көрсөтсөк болобу?
Биздин тиги статистика боюнча андай именно ушул категориядагы иштер боюнча жок да.
Кантип мисалы 50 000 ашчу эмес.
Сиздин эмеңизде барбы ушул доогерге дагы, мамлекетке дагы пайда болуп аткан бир, ошондон бир журналисттерби, башкалар сабак алып аткан жагдайлар барбы?
Мындай да, буга чейин ушинтип менин абройума шек келтирди деген маселе боюнча миллион деп койсо деле, кандай чоң эме койсо деле 50 000 ашышпай эле келчү да, баягы соразмерность деп коюпчу. Эми сенин ички дүйнөңдө канчалык кайгырганыңды кантип билмек эле деп материалдык жакты баягы документке карата чыгарып туруп, а тиги жерди 50 000 ашырчу эмес да. Анан ушу азыркы күндө мынакей депутаттар дагы Дастан Бекешев мына бере баштады. Эми ушу көзү азиз болгон инвалид аялды жакында, сен депутатка муну төлөп бербесең деп туруп, эми аны Кыргызстандан чыкпаганга бөгөт коюп коюшту да. Андан сырткары тиги президент, анан СДПКнын репутациясына деп, анан мынакей макул эми үйлөрүнүн баарын камакка алды, а ошону менен бирге ошол эле Чолпон Идиновна, Нарын Айыптарды башка мамлекетке чыкканга да болбойт деп. Мына жакында жана Элнура Алканова деп журналист расследование кылган, аны дагы ушу баягы чыкканга тыюу салды депчи. Бул баягы камакка алгандан сырткары дагы мындай эме да, баягы эч жака чыкпай отуруп турасың деп дагы кошумча эме да айып да. Мен ойлойм бул ушул көрүнүш только бийликке карата жасалып келаткан көрүнүш, калган жактарда мен айтып атпаймынбы 30,000, 50,000 ашып кетсе чыкчу, ошону өндүрүп жетишип калчу да. А так жалпы айта турган болсок, сот аткаруучу системаларда аябай көп бизде баягы нааразы болуп кайрылгандар да, жана айтып берип эдим, издөөгө жарыялап коюп 6-7 жылдан бери эми издеп жүрөбүз деп коюп жүргөндөр да. Андайлар толтура мына чечими менен келип алып туруп, сот аткаруучулар аткарып атат дегендер көп да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө система ким үчүн иштеп атат, көбүнчө суроо бул жерде сотторго. И соттор ойлоп атат, мындай эми биз баарыбыз көппүз да, анан ошо көптөрдүн ичинен билинбей калат депчи. Мисалы депутаттар 120 ичинде билинбей калат дегенде да биз фамилияларын чыгарып мына могулар добуш берген деп туруп азыр жоопкерчиликти коюп атабызбы? А соттордуку ал жерде бүттү, уже жазылган кайсы судья кайсы иш боюнча кандай неме чыгарган депчи. Ошон үчүн биз жакында жанагы список Магнитского деп коет, люстрацияга айбайтып туруп, эч бир мындай демократиялык мамлекеттерге уча албагандай санкция кылып туруп, бир балдары да ошол жерге бара албагандай кылган бир нерселерди жасайбыз да. Анткени себеби сөз эркиндиги бул деген эң үч фундаменталдуу эркиндиктердин бирөө да. Кыргыздарда илгертеден баш кесмей бар, тил кесмей жок деп келген да. Ошон үчүн фундаменталдуу биздин мындай эркиндиктерибизден булар ажыратып аткан, бул жөн эмес, бул бүт тармактарга таасирин тийгизет да.
Ошон үчүн сиздин баамыңызда, бир оюңузда кандай? Мисалы үчүн биз негизи үч башкаруудагы мындай үч адамдын башкаруусунда бийликтен өттүк могу 25-26 жылдан беричи да. Тенденция кандай? Мурдагы бийликтерде кандай эле, ортодогу бийликте кандай болду, азыркы бийликте кандай болуп атат тенденция? Бизде ушул журналисттерге карата доону коюу бир мындай күчөп атабы же азайып атабы же болбосо же башка чаралар да жүрүп атабы?
Эми негизи баягы ар бир киши өзүнүн ракурсунан карайт да. Кээ бирде мынтип жазып калганды көрөсүң, ой Бакиевдин учурунда журналисттерди өлтүрүп деле кетчү эмеспи, аларга караганда азыр өлтүрбөй элебиз го дегенсипчи. Но бирок ал кезде ушундай миллиондук исктерди жасаган эмес. Анткени себеби макул бир адамга мынча миллион деп коюк, жанагы массалык маалымат каражаттарды да миллион деп жаап койгондон кийин бүттү, алар уже жабылат. Мынакей Сентябрь телеканалын айталык, анын ага тиешеси жок түштүктөгү бир филиалы баягы түз эфир өткөзүптүр. А түз эфирге келген конок эмне деп сүйлөө ийерин эч ким билбейт, анан ошол экстремисттик мындай чакыруу жасаптыр деп туруп бир күндүн ичинде эле чечимди чыгарып туруп эле ошол чечимге кайра кошумчалап коюптур да баягы вещаниясын токтотсун, анткени бул экстремизм менен байланышкан деп туруп эле бияктагы каналды жаап салды. Бул кайра эле эмнени билдирет да? Баягы кайра эле кандай тегеретпесең дагы баягы саясатка келип такалып атканда, бул оппозициялык канал, бул оппозициялык журналист, бул укук коргоочу, бул дагы бирөө деп туруп, и бул мындай жакшы көрүнүшкө кирип баратат да. Алар ойлойт окшойт, мен эми тиги шеф көрсөтүп койду, эми биз деле ошентип сотко барсак эле ушинтип ута беребиз депчи. Бул эгер бүгүнкү соттор өзлөрүнүн көз карандысыз жөнүндө ойлоно турган болсо, былтыр мурдагы жылы болуп калды, уже 2016 жылы конституцияга өзгөртүү киргизген. Ошол жерде бийликтин жана атка минерлери келип алып туруп, мынакей конституцияны өзгөртсөк момундай болгон берене кирип атат, жогорку сот бүт чечимдердин баарын жалпылоо кылат, ошонун негизинде баягы бирдиктүү окшош жакшы мыйзамдуу чечимдер чыга баштайт деп туруп бакылдашканда, бүгүнкү күндө жана абройго шек келтирүү боюнча соонун жалпылоо бар. Ошол жерде жакшы нерсе жазылганда, эгер дейт сен коомдук кандай бир деңгээлге чыга турган болсоң, мамлекеттик кандай бир ишке чыгып турган болсоң, ал автоматтык түрдө сен коом менен келишим түзүп атканды билдирет дейт. Ошондон баштап сенин баягы жеке жашоо деген болбойт. Толтура кишилердин сенин жеке жашооңо мындай кызыгуусу чоңоет. Ошондо сен убада бересиң, что сенин жашооң жабык эмес, талкууланганга анан мынтип жазып коюптур да, критикага көтөрүмдүү болуш керек деген сонун жалпылоосу бар да.
Баягы Назарбаев айткандай, президент болсоң териң пилдикиндей болсун деп атасыз.
Вот ошондой. Канчалык жамандаса дагы ошого чыдамдуу болуш керек деген сонун жалпылоосу бар. Ушунчалык сонун жазылганда, анан ошол жалпылоону колго алып эсепке алып туруп эле азыркы соттор ошого таянып коюш керек болчу да. Тилекке каршы тескеринче чоң чоң миллион деген долларга жыгып, и азыр мына бир төлөп бербесең жабыласың деген нерсеге коюп атканы бул туура эмес көрүнүш.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз соттук териштирүүлөрдөгү доо коюу жана доону өндүрүү аракеттеринин тегерегинде талкуу кылдык. Талкуубузга Кыргыз Республикасы сот департаментинин адиси Султан Сатаркулов жана укук коргоочу Эрита Карасартова катышты. Берүүнү мен Бактыорунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушул эле талкууну кадырман угармандар биздин сайтыбыздан да таап уксаңыздар, пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 31-январдагы эртең мененки эфири жыйынтыкталды. Бүгүн күзөттө мен Рахат Кеңешова, Кангүл Элкеева жана ошондой эле Максат Акматжан уулу болдук. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстанда күн ачык болот. Бишкекте абанын температурасы 2-4 градус суук болот. Акырындап күн жылып келатат. Буюрса күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.